Kui Madli oma seda laste juttu rääkis, siis ma läksin nii sellesse loosse sisse nende kodude peale mõeldes, et ma unustasin täitsa nagu selle jutluse pärast muretsemise ära. Ja siis, jutlus, siis see laste jutt sai läbi, ma ütlesin, appi. Aga see oli kuidagi naljakas, kuidas selle nagu tänase jutluse teema läks üllatavalt kokku selle õppetükiga, mida ma siit eespidin läbi võtma. Et ma tegin neid eraldi teadmata, mis üks või teine saab olema. Ja siis, kui ma hakkasin õppetükki läbi võtma või selleks ette valmistama tänaseks, siis ma vaatasin, et oho, et kuule, aga see läheb nagu nii hästi sisse juhatuseks minu jutlusesse. Nimelt, täna minu jutus räägib ka kogukonnast ja kokku tulemisest või seltskonna loomisest. Ja selleks ma tahangi sissejuhaks küsida teilt, et mõelge nüüd kas oma perekondadele või oma sõprusgruppidele või noortesõnas oma kängidele, et kelleks teie peate, nagu, kui te peaksite võrdlema enda gruppi, siis millise tele või meedia või nagu mingi sarja või filmi gruppiga teie ennast võrdleks näiteks noh, mingi A-team või kes nii see Goonies, ma ei tea, kas see Scooby-Doo ehk teate Cartoon Networkis kunagi käis või noh, et kellega teie võrdleksite oma gruppi, mõelge korra selle peale, et noh, et mis moodi teie kirjeldaksite, et teie grupp on? Kas te leiate mingisugused toa, et me oleme nagu see grupp, nagu mingi Friends sellest telesarjast? Ei tea. Võib-olla mingist raamatust midagi, kus mõtlen, kes on sellised raamatud, klassikalistest raamatutest. Pullerbi lapsed, jah, ma just mõtlesin Pullerbi lastele, aga mulle ei tulnud meelde selle pealkiri, et mina ikka kasvasin üles sellega, et emme luges mulle unejutuks Pullerbi lapsi, kui ma väike olin. Et neid gruppe nagu on, kas raamatutes või isegi piiblis, kui me vaatame, et on nagu mingi sellised seltskonnad, kui mõtled, et oo jaa, et võibolla selle moodi, ma ei tea, kes võiks olla sellised, noh, Jeesuse jüngrid olid seal 12 seltskonnas, on ju. Et mõelgi sellised kängile, aga teil oli natuke aega juba mõelda, ma loodan, et teile tekis pähe mingi pilt, et et me oleme nagu see. Ma tegelikult mõtlesin panna nagu slaidina pildi üles, aga siis kuidagi jäi see nagu ära. Ma unustasin Einol siin saata selle pildi. Aga mina mõtlesin muumidele. Kes teavad muumisid? Kes ei tea muumisid? Mina kasvasin üles väiksena muumidele, kui mina peaksin ette kujutama, et mis on minu lemmik, sellainen seltskond või grupp. Siis mina mõtlesin muumid. Ja miks ma mõtlesin muumid oli sellepärast, et nad olid kõik väga erinevad. Ja vahest nad kõik ei saanud üldse läbi ka. Et mõni oli paharet ja mõni oli sellainen, kellele oli hästi oluline nagu, kõik hästi tublisti teha. Ja kes oli hästi vaikne ja kes oli hästi jutukas. Nad olid kõik hästi erinevad. Aga kui asi puudutas üksteise eest seismist või kellegile appi minemist või siis nad olid kõik üks ja nad kõik läksid ja nad kõik tegid isegi kui see pahandus, mis tekkis, oli nende enda korraldatud või nad olid just selle, nagu just oma grupile korraldanud selle pahanduse, nagu see väike paharit, kes alati seal käkki keeras kokku, siis ikka nad tulid kõik kokku ja nad lahendasid need probleemid ära ja nad võtsid üksteist vastu ja nad võtsid üksteist omaks. Kõik need erinevad isiksused, kes seal grupis koos oli, erinevad liikisiksused isegi, kes seal kõik koos olid ja nad kõik kuulusid kokku. Ja sellepärast minu jaoks on nad nagu sellainen ikooniline grupp sõpru. Ja kas mitte ei ole see, et me kõik soovime, et meil oleks selline seltskond. Me ju kõik tahame seda sorti gruppi enda jaoks, kes oleks meie jaoks see turvavõrgustik, kes võtaks meid vastu ükskõik, kus me oleme või mis situatsioonis me oleme või kes me oleme. Ja kedagi, kellega me koos me saaksime töölaega veeta, kellega me saaksime minna teenurka lobisema või kui me oleme koolis, on keegi, kellega koos lõunat süüa või klassis laual kirjakesi vahetada või telefonidel sõnumeid saata. Nüüd tänapäeval juba kirjakesi pole vaja enam laualt saata. Et me kõik tahame seda inimest, kellega, nagu neid inimesi, kellega koos aega veeta. või kellega koos nädalavahetustel kokku saada või kinno minna või, või vahest otsime inimesi, kellega koos tervet elu veeta. Mitte ainult siis romantilises perekonna mõttes, aga vahest on ka see, et me tahame lihtsalt endale eluaegsid sõbrannasid, sõpru enda ümber. Vahest me tahame elada koos enda sõbrannade sõpradega ühises majas. Ma tean, et mina veetsin 2 aastat. Ma veetsin koos oma ülikooli sõbrannadega. Me rentisime maja ja me nagu elasime seal koos. Ja see oli ääretult tore kogemus jagada seda igapäevast elu kellegi, kes on minune nii lähedane ja nii kallis. Ja koos nagu see seltskond siis kas 10 inimesest või ainult 2, kes on sinule väga-väga lähedased, me kõik ikkagi nagu hindame seda ja see on alati väga tore, kui meil on need inimesed, keda me võime usaldada, kes on meile kallid. Aga Ivan selle kõige juures see, et me kõik soovime kuuluda turvalisest inimestest koosnevasse ühiskonda. Me kõik soovime, et meil oleks see võrgustik ümber. Ja selle seltskonna soovimine on täiesti tavaline asi. See on meie loomukohane. Jumal on meid selliseks loonud. Aga vahest on aegu, kus me eriliselt tunneme seda vajadust, selle ühiskonna loomise vajadust. Näiteks, kui me alustame uut kooliaastat, kui me läheme keskkoolist ülikooli, või kui me alustame uut tööd, me läheme uude töökohta ja me ei tea seal mitte kedagi, või kui me kolime uude linna, kolime uude riiki ja meie ümber on kõik võõrad. Ja siis on meie sees see tung, et ma pean leidma endale kellegi, kellega ma võiksin kuuluda kokku. Mul on vaja kedagi, kellega koos ma võiksin välja sööma minna või kellega ma saaksin telefonidel rääkida või parki jalutama minna või ükskõik, mida teha, mul on vaja kedagi, kellega koos aega veeta. Mul on vaja kuhugi kuuluda. Mina ei saa teile garanteerida, et teil oleks keegi, kellega tööl lõunat süüa või kellega koos lobiseda. Aga ma tean kedagi, kes on valmis alati sinuga koos kõndima ja kes on valmis sind kutsuma inimeste gruppi. Kuhu sa saad tõeliselt kuuluda, kuhu sa saad päriselt olla oma. Kui mõningad inimesed kuulevad sõna kirik, siis nad koheselt mõtlevad näiteks hoonele või vahest nad mõtlevad jutlustajale või mingile kindlale riietse, et seal ma pean ülikonda kandma või seal ma pean kleiti kandma, et seal peab kindlasti lips ees olema. Ja vahest me mõtleme selle, et see on koht, kuhu me peame minema või koht, kuhu meie vanemad on mind sundinud või minu vanaema kogu aeg ütleb, et ma pean minema ja miks ma juba ei lähe. Et inimestel on erinevad emotsioonid, kui nad kuulevad seda sõna kogudus või sõna kirik. Aga kirik või kogudus on palju enamat kui lihtsalt üks hoone või mingi üritus või üks päev nädalas. Kogudus on mõeldud olema kogukond, kuhu me võime kõik kuuluda. Ja kus me saame kasvada. Kui mina sain ristitud, ma olin siis 20 ja mina läksin kohe pärast ristimist, paar kuud pärast ristimist, sain märtsis ristitud ja juulikuus, märts, april, mai, juuni, juuli, 5 kuud, põhimõtteliselt 5 kuud pärast minu ristimist, kui ma olin nagu just tulnud kogudusse, ma kolisin. Ja ma kolisin Inglismaale. Ja enne seda, kui ma Inglismaale kolisin, ma otsisin välja adventkoguduse, sest ma mõtlesin, et mul ei ole mitte kuskile minna, kui ma sinna lähen. Ülikooli ühikas, see, mis sa said ametlikult selle ülikooli osa, oli hästi kallis. See oli lihtsalt metsikult kallis ja ma arvan, et sinna võisid ainult mingi väga suure laenuga inimesed minna või väga rikkad inimesed minna. Ja mul ei olnud mitte kuhugi nagu elukohta. Mul ei olnud isegi elukohta, kuhu minna. Ja mul oli kindlasti vaja tööd enne, kui ma ülikooli alustan, et nagu elamiskulude eest ja asjadest maksadest. Minu vanemate jaoks oli Inglismaal õppimine ka nagu selline asi, mis ei olnud väga rahakoti kohane. Aga ma väga tahtsin minna. Ja ma võtsin ühendust adventkogudusega ja ma leidsin Google Mapsist, ma leidsin ühe adventkoguduse. Ma ei teadnud mitte midagi sellest kogudusest, ma ei teadnud inimestest mitte midagi. Ja ma võtsin ühendust teaduse pastoriga ja ma kirjutasin talle ja tuli välja, et ta teab Ivot. siit Eestis nad õppisid koos. Ja ma palusin temalt, et kas on keegi koguduses, kes võtaks mind vastu enda koju natukseks ajaks, kuni ma leian endale töökoha ja ma leian endale koha, mida ma saan üürida. Ja ta võttis mind vastu teadmata mitte midagi minust. No okei, midagi ma ikka kirjutasin, et, et minu nimi on see ja mina teen seda ja ma lähen õppima seda ja see on see, mida ma nagu otsin. Ja ta leidis mulle. Ta leidis mulle täiesti suvalise koguduse perekonna, kes võttis mind vastu, kellega ma võisin kuuluda sinna nagu osa perekonnast olla. Ja kui ma kohale jõudsin, siis tuli välja, et nad ei teadnud, et ma isegi naissoost olen. et nad nagu reaalselt nad ei teadnud minust mitte midagi ja nad võtsid mind vastu enda koju. Ja see oli nii eriline kogemus sellepärast, et kui ma läksin nende juurde, siis nad võtsid mind osa oma pere ülistusest ja nad isegi õpetasid mulle, kuidas teha ülistusi, sest minu peres ei olnud seda traditsiooni, et te koos loete piiblit või palvetate või teete midagi. Ja see minu esimene kord sellist asja kogeda, jagada piiblit. Ja üldse, et keegi andis mulle selle vastutuse, et mina võiksin tervele sellele perekonnale piiblit õpetada või võtta mingi piiblisalmi lahti ja rääkida sest piiblisalmist neile. Ja kui ma läksin sinna kogudusse, siis väga ruttu see perekond hakkas mind integreerima nagu sinna koguduse seltskonna. Nad tutvustasid mind erinevatele perekondadele, nad tutvustasid mind erinevatele noortele ja nad tõmbasid mind kõiki sinna nagu koguduse seltskonda. Ja enne kui ma tähelegi panin, paluti minul hingamispäeva kooli alguseks öelda palve või öelda tervitus, sest mina olin üks nendest inimestest, kes oli piisavalt varakult kohal, et hingamispäeva kooli alustada. Ja seal ei olnud mitte mingit muud kriteeriumi. Nad ei küsinud, kas mul on mingit erilist nagu oskust või 10 aastat kogemust või midagi. Ja siis ütlesin, et sina oled siin ja ma oleme märganud, et sa oled siin. Tule aita meid. Ja ennem kui ma arugi sain, oli mul 10 perekondi, kelle juurde ma võisin hingamispäeva õhtul minna ja me sõime lõunat koos ja me laulsime laule, me lugesime piiblit. Mul olid kõik minu sõbrannad, kõik minu sõbrad olid kogudusest. Kõik minu igapäeva tegevus kuulus koguduse seltskonda. Meil oli alati kuskile minna, meil oli alati midagi teha. Kas me käisime väljas söömas või me käisime koos kinos või me läksime koos uisutama või me tegime nii palju asju koos. Ja nendest sai minu perekond. See kogudus oli minu jaoks perekond. Ja oli aeg, kus mul ei olnud absoluutselt mitte midagi süüa. Ma vaatasin, et külmkap on täiesti tühi. Järsku minu pastor helistab mulle ja ütleb, et kuidas läheb, mis teed? Et ma just mõtlesin sinu peale, kuna ma elasin nende sõbrannadega koos, kes said ka kogudusest, siis ma mõtlesin teie peale ja kas te tahate minna shoppama? Ma viin teid poodi ja te võite osta süüa ja mina maksan teie eest. Ja oli aeg, kus üks koguduse vanem naisterahvas märkas, et minu jakk oli liiga õhuke, kui ma kirikusse tulin pidevalt. Et oli juba talve aeg ja minu mantel ei olnud piisavalt paks. Ja järgmine päev, kui ma aitasin tolla ajal, üks minu töödest oli siis see, et ma olin ka koguduses koristajaks koos selle naisega. Ja üks päev, kui ma läksin hommikul tööle, üks pühapäev, ma tulin tööle ja ta andis mulle kilekoti. Ja selle kilekoti sees oli täiesti uus jope. Ja see jope kandis mind läbi kõik ülejäänud 2 aastat, mis ma ülikoolis käisin. Ja ta muretses mulle uued kindad ja ta muretses mulle uued jalanud. Ta vaatas, et mul oleks soe, et mul oleks turvaline, et ma oleks kaitstud, et ma oleks hoitud. Kogudus vaatas, et ma oleks toidetud. Ma ei ole kunagi tunnud, et keegi, nagu kes on mõtlesin, et nagu ma ei ole nendele mitte midagi. Aga ometi nagu kohtlesid mind kui oma kallist tütart. Ja see oli minu kogemus sellest, milline kogudus peaks olema. Ja see on see kogukond, mida Jeesus loodab, et kogudus kõigil oleks. Et kogudus oleks oma liikmetele see. See kogukond, see grupp, see seltskond, see gäng, nii öelda. Aga mitte kõik lood ei ole sellised nagu minu omad. Vahest Jeesuse järgijad on hoopis sellised, kes võib-olla hoolivad rohkem oma eelistustest kui teistest inimestest. Vahest koguduse liikmed ei ole väga osavad üksteisega läbi saama. Nad riidlevad, nad kaklevad, nad nagu ei austa teiste sõnu. Mitte, et ma teile ütlen, et teie sellised oled, vaid vahest on selline koguduse seltskond. Ja vahest koguduse liikmed mõistavad üksteist hukka. Me oleme piisavalt kuulnud selliseid lugusid, kus niimoodi on juhtunud. Ja kui meil asi õnnestub, siis võib kogudusse kuulumine muuta inimese elu nii, nagu sa muutis minu elu. Siis võib olla kogudus pääste, siis võib olla kogudus midagi, mis viib inimest üha lähemale Kristusele. Aga kui me seda vahest valesti teeme, siis võivad inimesed kogudusest hoopis kõrvale jääda, välja kõndida ja isegi oma usust eemale kõndida. Ja nad võivad olla väga pettunud ja haavunud. Ja võib-olla isegi üksikumad kui siis, kui nad kogudusse tulid. Meie siin võime arvata, et meie väga hästi ei tea või ei oska võib-olla olla just selline kogudus, nagu Jumal tahaks või Jeesus tahaks. Võib-olla me mõtleme, et tead, me teeme teie päris head tööd. aga kui me mõtleme sellele, milline oli varajane kogudus, kõige esimene kogudus, Jeesuse kogudus, siis kujutage ette, kui raske neil veel see võis olla. Esiteks juba sellepärast, et meie tihti mõtleme, et kogudus on kogu aeg olnud, sest me mõtleme juudi rahvale ja jumala rahvale, aga kristlik kogudus kui kogudus ei eksisteerinud ennem kui alles pärast Jeesuse surma. Ja kui kogudus oli alles oma alguse faasis, proovisid kõik selgeks teha just seda, et mitte ainult seda, kuidas järgida Jeesust, vaid ka seda, et kuidas üldse üksteisega läbi saada, kuidas me saame hakkama sellega, et kõik meie koguduses on nii erinevad. Sest varakristlased tulid täiesti erinevatest taustast, nad tulid erinevatest usunditest, nad tulid erinevatest kultuuridest, etnilisest taustast, nad tulid erinevatest klassidest, vaeseid, rikkaid, haritud, mitte haritud, põllumehi, orjesid, vabasid. Ja tegelikult me ei ole väga erinevad sellest ka praegu. Et meie seltskonna, meie keskele tuleb inimesi erinevatest usunditest, erinevast rahvustest, taustadest, arusaamadest, kultuuridest, erinevatest ühiskonnaklassidest. Ja sellise kirju seltskonnaga läbisaamine ei olnud just kõige kergem ja see ei ole ka praegu väga kerge. Aga üks viis, kuidas tol ajal hoolitseti selle eest, et inimesed teaksid, kuidas koguduse juhid hoolitsid selle eest, et inimesed teaksid, kuidas üksteisega läbi saada, kuidas kogudus olla koos, kuidas olla see seltskond koos, oli see, et nad kirjutasid kirju. Ja seal nendes kirjades nad tegid väga palju erinevaid asju. Nad andsid juhtnööre selleks, mida tuleb teha. Nad esitsid väljakutseid neile, astud oma sellest mugavustsoonist välja ja nad kandsid julgustusi nendes kirjades. Ja nad saatsid neid kirju üle terve riigi. Nad saatsid erinevatesse küladesse, linnadesse, piirkondadesse neid kirju. Vahest nad ise ei jõudnudki nendesse piirkondesse, kus nad pidid kirjutama. Ja üks selline kirjutaja oli meie tuntud Paulus. Ja kui Paulus oli noor mees, siis tema ei olnud Kristuse järgija. Ta oli just vastupidi. Tema võitles kümne küüne ja iga hambaga, mis tal suus oli, selle vastu, et kristlased ei saaks kasvada, et hävitada kristlasi. Vahest ta aitas ka selline tapsi kristlasi ja ta võitles kristlaste vastu. Aga siis kohtus Paulus Jeesusega. Ja kõik tema elu muutus. Ja ta pööras kõik selle kire ja kõik selle energiat pööras just selleks, et ehitada üles kristlikku kogudust. Ühe kirja, mis ta kirjutas Efesuse linna. Ja meie teame seda kui Pauluse kiri Efeslastele. Ja ma loengi sellest kirjast. Ma alustan kohe esimesest salmist ja esimesest peatükis. Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesus apostel, pühadele, kes on Efesuses ja usklikele Kristuses Jeesuses. Ma nüüd teen siin korra pausi. Kuidas ta kõnetas neid inimesi enda ümber? Kuidas ta kõnetas neid, kellele ta kirjutas? Mis ta ütles? Ta ütles Jumala pühadele Efesuses. Ta tõi need kokku. Ta ütles, Jumala pühad inimesed, teie kõik koos. Ta pani neile ühe tiitli, ühe nime. Ja kui me nüüd mõtleme natuke tagasi, et mis moodi võis see kiri välja näha, mis moodi võisid need inimesed seda kirja kogeda, need Efesuse pühad, siis proovige ette kujutada, et tol ajal ei olnud väga suur võimalus haridusel nagu keskmisel inimesel. Nii et väga suur tõenäosus see, et enamus neist ei oska lugeda. Nii et kui me proovime nüüd enda kingitsema, mõelge, et te ei oska lugeda. Keegi on teile kirja kirjutanud. Ja siis on suur tõenäosus, et kui teie ei oska lugeda, siis keegi järelikult loeb selle kirja teile ette. Ja teie, kes võibolla ei oska lugeda, siis teie istute kõik üksteise ümber selle kirja lugeja ümber kokku ja teie kuulate. Ja siis kui me mõtlen veel sellele, et tol ajal ei olnud trükimasinad või koopimasinaid ja käsitsi millegi kopeerimine oli väga kallis ja aeganõudev, siis oli kui suur tõenäos, et ei saa sellest kirjast koopia, et midagi hiljem lugeda. Kui te tahtsite seda kirja sisu kuulda, siis te pidite tulema kokku tolle kirja lugemisele. Ja tol ajal ei olnud koguduse hooneid, meil ei olnud nagu sellest ühist suurt saali, kuhu koguneda. Need suure tõenäosus, kes see kirja lugeja ja kutsus inimesed oma koju. Ja kujutage, et istute sellises hubases elutoas, mattidel, diivanitel, mis neil võisid seal olla, toolidel. Ja võibolla oli sööki laual ja siis üks inimene hüppab püsti ja hakkab lugema. Minu pühad Efesuses, Jumala pühad Efesuses ja Kristuse kallid inimesed. Ja siis ta loeb sealt edasi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Kiidetud olgu Jumal ja meie issande Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Nõnda, nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist, olema pühad ja laitmatud tema palges armastuses, meid ette määrates lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde, oma tahtmise hea meelt mööda. Ja siin ma teen jälle pausi. Ta ütleb siin, et teil on antud lapse õigus. Ta loeb selle grupile, kes istuvad koos ühes elutoas jagades ühte toitu ja ütleb, et teil on antud lapse õigus. Te kuulute Jumala perekonda. See ei ole lihtsalt suvaline grupp võõraid inimesi, kes on tulnud kokku, te olete üks perekond. Ja meie siin oleme üks perekond. Õed, vennad, lapsed, lapselapsed, vanaemad, isad, emad. Me oleme üks perekond Kristuses. Ja me oleme üks Jumala perekond. Ma loen edasi, nüüd hüpates natukene edasi, 11. salmi. Temas oleme ka meie saanud liisu osa, ette määratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi. Et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme olnud Kristusele. Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil ta saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi. Ja kellest teiegi saanud usklikuks, olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga, selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni tema kirkuse kiituseks. Kui meie osa saime osaks Jumala perekonnast, siis meil anti kingitus. Meile anti pärand ja me rääkisime natuke sellest pärandist ka õppetükis. Meile anti Jumala vaim meie sekka. Ja ma loen sellest veel edasi ja mõtleme just sellele küsimusele, et mis juhtub siis, kui me liitume selle Jumala perekonnaga? Mis juhtub siis, kui me paneme oma usalduse Jeesusesse? Ma loen salmidest 15. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamas teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie issande Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkust ja ilmutuse vaimu tema ära tundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas. Kõigele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevastel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Et mis saab siis, kui meie kuulume Jumala perekonda? Ma toon välja siit neli asja. Oi, ma näitasin kolme. Ma toon siit neli asja välja. Esimeseks on see, me liitume perekonnaga, kes meid võtab vastu, kes ootab meid. Me tuleme perekonda, kes ütleb, et te kuulute mulle. Ja nad on rõõmsad selle üle, kui te siia liitute. Meile just tuli Agnes ja Henri tuli osa meie perekonnast. Ja me oleme rõõmsad selle üle, et nüüd Agnes on meie perekonna liige. Ta on meie tütar, ta on meie õde, ta on meie lapse laps ja ta on meie kallis. Ja samamoodi Henri. Henri küll ei ole siin, et talle pole mõtet kõik neid häid sõnu öelda. Aga tema on ka meie kallis. Tema on ka meie kallis vend, meie lapselaps, meie poeg. Nad on hindamatu väärtusega meie perekonnas. Ja selles perekonnas, selles Jumala perekonnas, Paulus ütleb, et me palvetame üksteise eest. Ta ütleb Efeslastele, et tema palvetab nende Efeslaste eest. Ja ta kiidab Jumalat nende eest. Ja samamoodi meie Jumala perekonnana peaksime palvetama üksteise pärast. Ja ütlema, et Jumal, ma olen nii tänulik, et need inimesed minu ümber siin on olemas ja osa sellest perekonnast. Me kõik peaksime võtma nüüd eesmärgiks palvetada Agnese pärast ja Henri pärast, kes on nüüd osa meie perekonnast. Ja kiitma Jumalat ja anma Jumalale tänu selle eest, et Agnes ja Henri on olemas meie seas. Ja nad on osa meist, osa meie perekonnast ja kuuluvad meie armastuse hulka. Ja siis kolmandaks, meie usk peaks kõik koos kasvama. Paulus ütleb, et ütleb Efeslastele, et me peaksime kasvama teadmises ja mõistmises ja Jumala väes. Ja me peaksime tegema seda kõik koos. See ei ole see, et mina nüüd siin üksinda kasvan Jumala mõistmises, siis sina võid siin üksinda Jumala väes kasvada. Võid siin me kõik koos kasvame mõistmises, teadmises ja Jumala väes. Kõige nooremad, kõige vanemad, kõik, kes seal vahepeal on. Me kõik kasvame Jumalas. See peaks olema meie koguduse, meie perekonna üks tunnustähtedest, et me kasvame. Ja siis Paulus lõpetab selle esimese peatüki sellega, et ütleb, et me saame kõik üheks kehaks, üheks ihuks. Ja me jälle õppetükis rääkisime sellest, kuidas üks ihu toimib. Üks ihu toimib niimoodi, et mitte miski ei ole ülejääk. Kõik on vajalik selleks, et keha optimaalselt funktsioneeriks, et me oskaksime kõndida, et me oskaksime rääkida, et me oskaksime näha siin maailmas, et me oskaksime toitu seedida, et me oskaksime, et meie keha saaks jõudu, et meie keha oleks soe ja et talvel oleks soe ja et oskaks jahutada ennast suvel. Iga asi meie kehas, iga organ on lahutamatult oluline meie kehale ja samamoodi meie Jumala liikmetena, Jumala perekonnana oleme lahutamatud üksteisest, et me funksioneeriksime. Kas sina ei tahaks olla osa sellisest perekonnast? Kus sa oled alati tere tulnud? Sinu pärast palvetatakse, sinust hoolitakse? Kus sa saad kasvada? Mitte ainult laiusesse ja pikkusesse, vaid ka vaimulikult kasvada. Kuskil, kus erilisus on tähistatud ja hinnatud. See, et sa oled teissugune teistest, on midagi, mille üle hõisata, sest see on uus viis, kuidas kogudus saab funksioneerida koos. See on Jumala unistus perekonnaks. See on Jumala unistus oma koguduse jaoks. Et meie võiksime olla Jumala perekond. üks kõige radikaalsematest asjadest tol ajal oli see, et kõik olid kutsutud olema kristlased. Kõik olid kutsutud olema osa perekonnast. Kes oli vaene, kes oli rikas, kes oli naine või mees, kas olid vana või olid see noor, olid see terve või olid see haige. Kas olid keegi, kes oli eemale tõugatud ühiskonnast või keegi, kes oli väga ühiskonna poolt hinnatud. Kõik olid oodatud olema kristlased. Ja kõik need on oodatud ka tänapäeval meie kogudusse. Teie olete kõik oodatud olema Jumala perekond. Ja kui sa arvad praegu, et võibolla sa ei oska piisavalt hästi rääkida või et sa ei ole õigest riides või et sa ei ole kiriku inimene või kui sa arvad, et sul on küsimusi või kahtlusi, siis see on see koht, kus sa oled tere tulnud. See on see koht, kus sa oled oodatud just sellisena, nagu sa oled. Armastatud just sellisena, nagu sa oled. Ükskõik, mis sa oled kutsutud olema osa meie perekonnast. Ja kui sa juba oled osa sellest perekonnast, siis kas sina kutsud inimesi liituma selle perekonnaga? Kas sina hoiad oma käed lahti ja tervitad inimesi siia perekonda? Kas sa palvetad teiste pärast siin kogukonnas, siin perekonnas? Kas sa aitad teistel kristlastel end ümber kasvada? Kas sina tähistad inimeste unikaalsust ja erilisust ja erilisust, et nad on teissugune sinust? Või embad sa ainult neid, kes on sinuga sarnased? Ainult need, kes mõtlevad samamoodi, mis sina, ütlevad samamoodi, mis sina, riietavad samamoodi, mis sina. Kuidas oleme meie Jumala perekonnana? Ma tahan, et kirjutaksite enda jaoks ülesse, kas kuskile paperisse või telefoni või märkma paperisse piibli vahel. Kirjutage endale ülesse, kuidas sina tahaksid liituda selle kogudusega, kui sa veel ei ole osa sellest kogudusest. Kas sa tahad liituda selle koguduse perekonnaga? Kas sa tahad kogeda seda erilist ühtsust, mis meil siin on? Ja kui sa oled juba koguduse liige, siis kirjutasin üles, kuidas sina oled nüüd valmis vastu võtma uusi koguduse liikmeid. Mida oled sina valmis tegema siin perekonnas? Et tekitada ühtsust ja armastust meie keskel. Kirjutage need enda jaoks ülesse, mida te soovite teha ja kuidas. Ma ei palu seda, et see mulle annaksite või kellegile teisele. Just enda jaoks kirjutage see ülesse. Ja võtke see endale südame asjaks ja eesmärgiks olla üks perekond. See on oluline selleks, et meie võiksime olla Jumala ühtne perekond, üks keha, üks ihu. Ja see on see, millega mina teid täna ja see on see mõte, millega mina teid täna jätan. Kirjutage ülesse ja mõelge selle peale, kuidas olla üks perekond meie keskel siin. Ja kas sa soovid olla osa sellest perekonnast, mis meil siin on. Aamen.